Annars er það svona bara ykkur að milla segja að það draugur hér í sveit.
Jú.
Já, já, blessaður verið, maður verð hann árlega. Stundum oft og verið, meira segja hann sést.
Jú.
Fleiri en einn og fleiri en tveir sem hafa séð það.
Jú, já.
Já. Nei, þó maður blaðir nú þetta svona sín og milli sveitungan eða þá er þetta nú kannski ekki svona að ég almanna, hann fylgir hérna það eru búa hér bræður tveir ættaði frá stekk fyrir sunnan Hafnarfjörð og það fylgir þeim hann býr í Skollagróf hinn dó í fyrra bjó á Bryðjuholti nei þetta sko það er já það er til dæmis það að með bæði með áætlunarbíla og mjólkurbíla ef þeir ætluðu undan Jóni bónda í Skollagróf það kom ekki fyrir að þeir kæmust lengur en það að Jón næði þeim það svo mörg vitni að þessu
já, að það næði með mjólkina
já, mjólkina, ef hann var sett með mjólkina eða þurfti að hitta áætlunarbílin til dæmis var það einu sinni að það, Skollagróf er hérna rétt hjá Skipholti að hann kemur ríðandi austur Reykjadala Jón Og þá bíllinn kominn eitthvað 200-300 metra suður á veginn. Og þess segja honum, menninni sem hann hitti þar við pallinn eða á veginnum, hann ná ekki bílinn. Jú, ég næ honum bráðum sér hann. Og svo keyrir bíllinn áfram og Jón rýður á eftir. En þegar hann kemur suður fyrir litlur ásu, þarna fyrir vestan runa, þá drepur bíllinn á sér. Og svona hefur þetta iðurlega komið fyrir. Og þetta, til dæmis sagði mjólkubílstjórinn hér sem var lengi mörg ár Brynjólfur hétan Björnsson ættaður á skeiðunum að þó að Jón væri ekki komið, hann prófaði af því sko að ef hann kemur bílum í gang þá ætlaði Jón ekki að koma en ef að bílum fór ekki í gang ég þá þýtti bara ekki að reyna það fyrir en Jón var komin og þó að þetta sé nú lígilegt að það eru svo mörg vitni að svona löguðu að það er ekki hægt að reyna það Ég hægt að reyngja það.
Já, þetta er þessi góðu draugar.
Já.
En hvernig var það til komið þessi draug?
Já, það veit ég ekki. En þó veit ég á gamlum manni í Hafnarfirði sem að líklega muni vita það. En hvað hann heitir, það veit ég ekki. En þessir bræður eru, þetta voru fjöldamargir bræður og sumir eru dánir og sumir lifandi. Diðrik heitir einn og býr á Kanastöðum í Austurlandagjum. Þorvaldur hétt einn og hann dáinn, Guðmundur hétt annar og bjó hérna á Kluftum í Hrunamannhreppi, hann dáinn.
Og hann hefur ekki fylgt neinum nefna
þessu. Já, jú, hann fylgir þessu fólki enn, til dæmis dóttir Magnús í Breiðholti, þess að hann dó nú í fyrra vor, hún býr í Biskustungunum á Dýjarhólskoti. Og það ber allur saman það verði alltaf var við það ef að þau hjónin hann að hvort.
En já, heitir hann okkur?
Hann hér í daglegu tala kallaðu bara Stekkinmúri eða Bryðjólfsmúri en hvaðan hann hvernig hann er upp sprottin það hef ég ekki getað vitað já og svona var það til dæmis það var í hitti fyrir það var hérna á Tungufell það næsti bær hér fyrir ofan Þá voru menn þar tveir austur á túni um haust rétt svona eins og 200-300 metra frá bænum. Voru þeir að laga hérna dyrumbúningi hestúsi. Þá heyraði einhvern helvítis undir gangu og læti og líta heim. Þá sjáðir bara að hlerinn úr haukhústyrunum hann fíkur fram á hlað og hann var svolítið skengið frá hún og það voru steift grópin í veggina. Og svo var loðrétt játn svert á miðri hurð ofan og neðan og gólfi og upp í þak og þetta springur fram og segir þá annar maðurinn ef ég ætti við hana Jóni gróf þá segði ég að hann kæmur bráðum já það leið ekki hálftíma að Jóni konu laði en hittir hann mála að þó að svona komi fyrir sko það er allt sett í samband við svona og hefur alltaf verið allt sett í samband við svona lagað